У мястэчку Жодзіна, што пад Менскам, кожны месяц вернікі збіраюцца на начную малітву ў гонар Маці Божай Фацімскай. Таксама і падчас посту ў Жодзінскі касцёл на ўшанаванне Панны Марыі прыехалі вернікі з усяго наваколля і сталіцы, усяго каля 30 чалавек. Тэмай начычування было «Велікодны пост», «Будьце міласэрнымі, як айцец ваш міласэрны». Таксама падчас начной малітвы маліліся за Беларусь, за шчаслівы лёс сваёй краіны. Распачалася малітва 11 вечара часткай святла святого Ружанца, пасля якой усе сабраныя праславілі ахвяру Єзуса Христа ў святой літургіі. У сваім казанні падчас імшы айцец Марак Жук гаварыў пра ахвярнасць і міласэрнасць, якую нам усім у штодзённым жыцці неабходна наследаваць у Пана Єзуса, вучыцца ад яго. Зазвычай, сказаў айцец Марак, мы ўзаемна міласэрныя, а трэба імкнуцца рабіць добрае свайму бліжняму бескарысліва. Пасля святой літургіі ізноў маліліся на ружанцы, спявалі песні жальбы, кожны меў магчымасць споведзі, размовы са святаром і індывідуальнай малітвы. Асаблівай часткай начычування быў вяночак да Божай міласэрнасці, які прысвяцілі супакою, згодзе і дабрыні ў краіне і кожнай сям'і. Напрыканцы начычування кожнаму прысутнаму было ўдзелена індывідуальнае бласлаўленне годна падрыхтавацца да вялікадня.